Ви на хвалях Ночної Свободи. У Мінську 23-я година. У Празькій студії новини Стасі Вашкевич. Одразу після випуску новини слухайте «Подорожжя Свободи» у вёскі Ходці і Белая Ліпа Сенінського району. Затем «Белоруська Атлантида» на тему «Провінція» з уділом філозофа Олесі Антипенки. А тепер до міжнародних подіяв. «Газпром» підтвердив, що отримав від української компанії «Нафтогаз» 360 мільйонів доларів, які тая була винна за споживання газу у минулим місяці. За некілька годинов до гэтага прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Путін папярэдзіў, што калі запазычанасць не будзе выплачана да суботы, Масква ізноў перапыніць пастаўкі газу ва Украіну. Генеральны сакратар НАТО Ябды Хопсхефер паведаміў, што на паседжанні міністраў замежных спраў краінаў НАТО ў Брусэлі было вырашана ўзнавіць адносіны з Расіяй на вышэйшым узроўні. Перамовы паміж НАТО і Масквой былі замарожаныя пасля расійска-грузінскай вайны ў жніўні мінулага года. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон выказалася, што настаў час зрабіць крок наперад у адносінах з Расіяй. На прэсавай канферэнцыі, якая адбылася пасля брусельскага паседжання, Клінтон таксама заявіла, што ЗША плануюць запрасіць Іран на міжнародную канферэнцыю па Афганістане, якая мае адбыцца 31 сакавіка. Па словах генеральнага сакратара НАТО Япады Хопсхефера, канферэнцыя мае сабраць у вялікім шатры ўсе сілы, якія зацікаўленыя ў тым, каб Афганістан не стаў ізноў прыстанкам для тэрарыстаў Аль-Каіды. Пакістанскім уладам удалося ўстанавіць асобы нападнікаў на канвой, які вёз зборную Шры-Ланкі па крыкеце. Са спасылкай на губернатара правінцыі Пенджаб паведамляецца, што некалькі падазраваных ўжо былі арыштаваныя. Губернатар, аднак, адмовіўся паведаміць падрабязнасці, ссылаючыся на следчую тайну. У выніку нападу 3 сакавіка былі забітыя 6 пакістанскіх паліцэйскіх, кіроўца аўтобуса, а таксама былі параненыя трэнер і некалькі гульцоў. Сёння ў Іерусаліме падчас спробы ўчыніць напад быў забіты палестынец, кіроўца бульдозера. Ён накіраваў свой бульдозер на аўтобус і аўтамабіль паліцыі, два паліцыянты былі параненыя. Прэзідэнт ЗША Барак Абама аб'явіў аб рэформе сістэмы дзяржаўных кантрактаў у краіне. Паводле Абамы, падчас заключэння дамоў камерцыйных фірмаў з дзяржаўнымі структурамі адзначаюцца шматлікія злоўжыванні. Прэзідэнт ЗША заяўляе, што рэформа дазволіць ашчадзіць да 40 мільярдаў даляраў у год. Міжнародная аўдытарская фірма Deloitte & Touche выказала сур'ёзныя сумневы ў тым, што амерыканскі аўтагігант General Motors здольны пазбегнуць банкруцтва, нягледзячы на амаль 13,5 мільярдаў даляраў дзяржаўных крэдытаў. Продажы кампаніі ў ЗША зменшыліся больш, чым на палову, і яна згубіла свой статус найбуйнейшага ў свеце вырабцы аўтамабіля, аўтамабіляў, саступіўшы гэтае месца японскай Toyota Motors. Это быў выпуск навінаў, наступны слухаце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Зараз у нашай праграме падарожжы Віталя Сямашкі ў вёскі Ходцы, а таксама Белая Ліпа. Пасля беларуская Атлантыда, правінцыя, удзельнік, філёзаф Алесь Антіпенка. Я перадаю слова найперш Віталю Сямашку.
Я нарадзіўся тут, дзе ўсе да ўсяго прывыкаюць, але гэта мне не дарэч.
Перед вандроўкай высветліў, што па Сенінчыне за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодаўскага падарожніка. Мясціны аддаленыя ад асноўных транспартных магістраляў, дабіраўся з трыма перасадкамі. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў менавіта тут, у вёсцы Ходцы, апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі ўдалося ўстанавіць ды давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбараў. А ў Белай Ліпе нават перабудаваць на патрабаванні выбаршчыкаў шматкватэрны дом. Акуратна паткала і тэлефанаванне даўняга знаёмага, камуніста-апазіцыянера Мікалая Петрушэнкі, які таксама меўся праехаць па старых адрасах выбарчай кампаніі. У вёсцы Белая Ліпа, што за 20 кіляметраў ад сяно, ідзем да мясцовага фафу, што адчынілі ў адным са шматкватэрных катэджаў. ФАП перед выборами отчинили на первом поверсе. Узрушение жихаров выкликало то, что заходить во властные квартиры им доведется разом с хворыми. Господар Петрушенко познает знакомого механика ЖКХ, 45-годового Анатолия Барсукова.
Могли все разное заходить, и туберкулезный, и с сосудкой.
Вы могли заразиться?
Конечно, и мои дети, и жена. И я хочу сказать Бузняку большое спасибо. За него я и голосовал. Почему он не вышел в выборы? Власть, я не боюсь. Что они мне сделают? Выгонят меня с работы. Что я работу найду на свои руки? А надо справедливость искать, справедливость.
По водле запыту экс-кандидата Бузняка, чиновникам довелося признать факт порушения санитарных нормов и правил уладкования медичных установ и, урешті, прорубить у ФАП особный уваход. Спитываю суразмовцу, чому побач недобудованные обгорелые домы, котельня, в якой крыж-накрыж забитые в окна да и двери.
А посмотрите, котельная у нас, там мазуты сколько есть. Развалили и разбурили все начальство. Мы забили вон двери, окна, это я забивал. Отопливала домы, контору. Я свои дровы купляю и плачу еще гроши.
За коммунальные?
Да. Соседка его и дети знают это все, Ленка.
Ну, конечно, дрова приходится на второй этаж носить. Дорогие, делянку взять невозможно, так как область откупила лес. Платить 170 за прицеп дров. Мне два прицепа на зиму. Я работаю в технической школе. 303.
Было колгасного столяра, 40-годового Василя Довгого, сустракай на центральной улице. 4 года в Белой Липе не працуе. Ездить гастарбайтером в Москву. У вёсцы отпочивая помеж вандровками. А про их нагоды за хвоты заговорил.
Сколько тут зараблял?
100-200.
Минималку, самое настоящее. В Москве. Я зараблял 35-37 тысяч. Раз 20 дней. Водокачка не работает. Колонки, может, через одну. Канализации нет. Забиты все полностью. Клуб разобрали. Высоцкий Валентин Осипович. Был работать на хоза. Жена главного экономиста. Их уволили.
За развал.
Потом Лёжа Мешков стал. Побыл полгода. Машину себе закупил. Джип. Вот опять Высоцкого возвращают председателю. Пацан на машине залетел немножко. Приходит председатель, дай мне работу. Ему надо суть издержки выплатить. Председатель Высоцкий говорит, у меня работы нет, до весны. Так что, мне идти воровать, уходить в банк? Ну как это председателю сказать?
Не был в якости живой иллюстрации сказанного, подошел 22-годовый доглядчик на ферме Александра Гайдуков.
Я в первый месяц 150 нужно заплатить.
Сколько процентов доводится?
С 8 до 12. А потом с 2 до 5. А куда ехать?
Еще километров 10, и мы у Ходца. 3 года тому у былым шпиталя чинили дом-пансионат для состарелых. А тут доживает век 20 бабулек с усей сенившими. 13 человек персоналу, и из них только одна медсестра. Але внутри чисто, свеже пофарбовано. На стенах иконы, картины, кветки. У столовцы шпарка завихается щуплая женщина, что одна не дежурствует. Господарня Раиса Пальчик.
Человек 15 хотят сюда вот прийти в пенсионат. Бабульки получают пенсию у нас. 80% забирают, конечно, а 20% им на мелочные расходы. Потолки мы белили, красили окна, полы, мы сами.
Еще недавно Раиса Ивановна имела статус социального работника. Теперь, как и иншие, не веду, какие званы бить.
Когда мы сюда пришли, к нам здесь оплатили 380. Я считаю, в деревне это нормально. Директор Судник пообещал, что вот если у вас будут лежачие больные, мы вам будем платить небюджетную премию. Вот этот год, с января месяца, нам стали очень маленькую зарплату платить 280. Не стали премию никакой давать. Мы обратились к нашему новому директору Центра социальной помощи населению по дому. Тамара Николаевна Смирнова. Она говорит, я ничего не знаю. У нас бабка может и головой отрубиться, она ничего не соображает. Бабуля перед смертью отказываются и руки, ноги, она лежит. И мы все это за ней убираем. Контракт. Там не написано, что лежачих больных, а я заключала вот контракт на год.
Поколь Николай Петрушенко тлумачит, у какие инстанции скардится, знакомимся с пациентами. А самое знакомитое тут, амаль 90-годовая господарня Настасья Соловьева.
Поднять книгу в память района, все мои заслуги там. Моя фотография и работа моя. Орден Ленина, медаль трудовой доблести, ветеран труда.
А прославили кем вы в колхозе?
Винявой пальну. 20 годов работал, 23. Сын помер, одна осталась, обессилилась.
Начальство про неколи знакомитую льноводку не узгадывая. Поменял на старшине Высоцкий, навод копейки не дал бабулькам на колядный стол. Але 81-годовая господарня Лариса Кравченко, дякуючи пансионату, еще живе на этом свете.
Мы после войны, а бывания не было. Лапки сделали, а морозы, а снеги. У меня радикулит и ноги все застужены. А мы ж орали, пахали. А сюда попало, ноги заболели. И меня их скрутило. Я 3 дня сидела дома, ни воды не сходила, а попросить не было никого. Уже нас 3 человека в деревню. 2 человека на конце, я посреди одна. Тогда я позвонила у Шанно Тамаре Николаевне. Машину прислала здесь и забрали меня сюда. Тогда мне все подлечили, я теперь трохи хожу.
У Ходцах нават у зимку зачаровываюць маляўнічыя сасновыя ды бярозавыя гаі, вздоўж возера з берагамі пакрытымі жоўтым пясочкам. Ну чым не агратурыстычны рай? Спытаем ужо у старшыні сельсавету, спадарні Шабусавай. Надзея Іванна, былы банкаўскі служачы, уступіла на пасаду за 3 месяцы да нашага прыезду. Яна ў разгубленасці.
У нас азёр многа. Белалипская, Уцовская, озеро Саро. Самых больших. Мы только над этим вопросом думаем. Но есть люди, которые именно вроде бы подыщут нам людей, которые смогут заниматься.
Словы пра тое, што нехта, а не самі чыноўнікі, будуць шукаць ахвотных на выгадную справу, непрыемна чапляюць. У сельсавеце ж 43 вёскі, каля 900 хатаў, а ў 2007 запачаткаваны аграгарадок. Паводле інтанацыі адчуваецца, праўда, што першыя поспехі не ўражваюць і Надзею Мікалаевну.
Сделаны ремонты в школе сельского совета, на почтах. Ведется газификация в процентах 10. То ли отдаленность на трассы у нас газовая, дороговато для людей. Это будет обходиться 15-16 миллионов и выше проблемы. И по дорогам выбиваются и машинами. Сегодня мы их подсыпали. На следующий год мы снова занимаемся этой же работой.
А скажите, Попков приезжал сюда после избрания?
После избрания нет.
Я разумею пытание своего спадарожника. У часе выборов, на яких официйна перамог былы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Папкоў, у Ходцах быў установлены ды запратакаляваны факт фальсифікацыі. На мясцовай жывёлагадоўчай ферме за амаль 2 дзясяткі выбарцаў датэрмінова прагаласавала брыгадзір Фаіна Ананенка. Блаславіла на падлог, ды выдала фальшывыя бюлетэні сябра выбаркаму настаўніца пачатковых класаў Наталя Нікіціна, за што апошняя параўнальна нядаўна была асуджаная ды аштрафаваная на 20 базавых велічынь. Паколькі Нікіціна сустракацца з журналістамі катэгарычна адмаўляецца, спытываем пра рэакцыю тутэйшых уладаў у старшыні сельсавету Шабусавай.
Конечно, очень была расстроена, и вся камісія сбросила цей на этот штраф. Такое могло случиться в каждом.
Ідзем да адзінага ў вёсцы апазіцыянера, сябра ПКБ, экс-старшыні калгаса, спадара Галубцова. Пакуль 77-гадовы Владзімір Міхайлавіч распрагае на двары каня, Петрушенко знаёміць з мілаведнай жонкай, якая ад прадстаўлення заліваецца звонкім смехам.
Надзежда Івановна.
Ваявая падруга прыйшла. Ваявая падруга, да.
Пытаемся, што Галубцовы цягнуць на гаспадарцы. Спадар Владимир так сам подошел.
Конь, корова, куры. Правда, свиней нема сегодня, что не купили.
А что на 200 тысяч, что ли? Килограмм комбикорма 1500.
Да где-то их не было.
А городок вырытывал ход цитине?
Все дошло до ручки. Не требует. Ведь раньше сеяли лен, там картошку.
А теперь только зерно и траву.
Заработок снова падает. Будет беда.
Хутора объявили. Кто пойдет на хутор? Кто-то к нам идет.
Это не уседели, да пришли послухать, про что говорим, старшиня Шабусова, да и директорка пансионату Шербакову. Ну что ж, Миколай Петрушенко за словом кишени не лезет.
Помещик с СКП «Белая липа», якого не хвалюю лёс бабульки, ягоной господарки с их высокими узнагородами. Агратурист, кобыла не валялась, чиновники. Живут, как те трутни, потому что час их обгоняет. Але жены и насмехаются, и на весь белый свет заявляют, мы и далее будем коллективному хлевать с выборчими бюллетенями. Тяжко прихильникам демократы, але ж ёб и спокою слугам режиму мы не дадим.
Прыпынку «Белая ліпа», вяртанне назад уступаем у гаману з 3 неразлучнымі сябрукамі, якія нават адказваюць хорам.
Вы ў якім класе?
9.
У них одна проблема, нет дискотеки.
Да!
Проблема с транспортом. Если бы у нас был транспорт, мы бы могли ездить в другие деревни на дискотеки.
Ну, если вы хочете заставаться этим?
Нет!
Плохие дороги, женихов нету.
Перспектив нету. 1200. Это прожить нереально.
А кем вы хотели бы? Где прославиться?
Юристом. Я программистом. Инженером каким-нибудь.
Короче, белая липа не до вас.
Падарожжы ў вёскі Белая Ліпа ад таксабаходцы зрабіў Віталь Сямашка. А зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярда даляраў. Праз тыдзень Менск наведае камісар еўразвязу Беніта Феррэра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі еўразвяз павінен вырашыць, адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатоль Лебедзька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Аляксандра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося два.
А зараз перадача «Беларуская Атлантыда». Удзельнікам сённяшняга выпуску Алеся Анціпінка. Тэма «Правінцыя».
Правінцыя – размоўная назва перыферыйных раёнаў у краінах, арыентаваных вакол адзінага цэнтру. Гэта мясцовасць, аддаленая ад сталіцы.
Правінцыя, альбо ў Расійскай імперіі так званыя акраіны, захопленыя і далучаныя землі, на якіх пазней адбываліся працэсы каланізацыі. А правінцыяналізм – гэта комплекс непаўнавартасці, прышчэплены беларусам цягам 19-го стагоддзя ў выніку расійскай каланізацыі нашых земляў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алеш, ці існуе сталы вобраз беларускай правінцыі? Ці мае рацыю беларускі знакаміты бард Віктар Шалкевіч, калі вызначае правінцыю як хатку бярозку?
Безумоўна, мае, таму што той, хто захапіў гэтую зямлю, хоча, каб выглядала як нешта неістотнае, нягеглае, штосьці вартае жалю. І ў гэтым хатка бярозка якраз і ёсць вось гэтае пачуццё самоты, закінутасці, як бы сказалі экзістэнцыялісты. Безумоўна, гэта вось той вобраз нашай зямлі, калі сама наша зямля была пазбаўлена хоць якіх культурніцкіх цэнтраў, калі засталася толькі вёска, сельская мясцовасць, ёсць толькі адзін ландшафт, ёсць толькі хатка бярозка. І гэта ёсць правінцыя. Правінцыя – гэта адсутнасць культурніцкага цэнтру, гэта адсутнасць альбо нячутнасць інтэлектуальных галасоў, гэта адсутнасць культурніцкай традыцыі, гісторыі, гэта закінутая зямля. Але вы ведаеце, ўсё ж такі я хацеў бы сказаць, што ў 19-м стагоддзі існаваў іншы вобраз беларускай правінцыі. Гэты вобраз быў звязаны з тым, што яшчэ існавала памяць пра Беларусь як вольную зямлю, як вольную старонку. Гэты вобраз належыць аднаму невядомаму беларускаму шляхціцу, які літаральна сказаў так: «Земля наша не польска, не руска, але забраны край». За гэтымі словамі усведамленне свабоды, некалі страчанай, некалі забранай у нас.
Два вызначэнні правінцыі: закінуты край, забраны край. Калі, з якой рэальнай падставы пачынае жыццё вось такі міт пра правінцыю ў Беларусі?
Гэта пачынаецца з так званых трёх падзелаў Рэчы Паспалітай, калі ў выніку Беларусь паступова робіцца часткай расійскай імперіі. Дарэчы, тут сказаць, наколькі ў той час нашыя землі былі адрозныя ад расійскіх. Уявіце сабе сітуацыю, калі першая частка нашай краіны, перадусім сённяшняя Магілёўская вобласць, частка Гомельскай, Вітэбскай вобласць, далучаецца да Расіі, а менавіта на гэтых тэрыторыях тады яшчэ існавала беларуская православ славе, прыязджае маскоўскі патрыярх і ўражваецца. Ён ўражваецца тым, што цэрквы, якія стаялі на нашых землях, паводле сваёй архітэктуры не былі падобны на расейскі. Адразу ж робіцца загад перарабіць іх на маскоўскі капыл. Гэта ёсць пачатак правінцыялізацыі, то есть адмаўленне нейкай тоеснасці той зямлі і той культуры, якая існуе на гэтай зямлі.
А ўвогуле, як адбываецца працэс калінізацыі, у выніку якога ўзнікае комплекс правінцыйнасці?
комплекс провинційності та комплекс неповновартості. І це є одна з задач у колонізатора – прищепити і випрацювати цей комплекс неповновартості, бо потім легше контролювати, легше керувати тими людьми, які опинулися на захоплених чи так званих долучених землю. Є некілька механізмів, про які відбувається випрацовка цього комплексу неповновартості. Передусім, колонізатор ставить задачу зламати супротив того народу на землі, які він зайшов. Як відомо, супротив білорусів російської колонізації був достатково моцний. Давайте згадаємо повстання 1830-х годів і повстання 1860-х годів. Особливо останнє повстання, як ми пам'ятаємо, коли фактично железною рукою винищалися всі елементи супротиву на нашій землі. Другий механізм, який вживає колонізатор, це він усталює свою систему адміністрації. Як ми пам'ятаємо, коли тут з'явилися російські колоніальні влади, то був ліквідований статус Великого князства Литовського, були введені російські закони і було скасовано магдебурзьке право, це значить, були скасовані усі механізми самокерування на наших землях. Третій механізм – це, безумовно, винищення культурницької спадщини. Я вже казав про православні церкви, але найбільш потерпілі і об'єктом розбурення передусім були уніатські храми і уніатські ікони. Навіть серед російської адміністрації ходила така показка, вони спеціально їздили розпілювати ноги Ісусу Христу. Сотні тисяч книг культурних коштовностей, вивезених в Москву і Санкт-Петербург. Все це акції, які скеровані на те, щоб знищити усілякую історичну пам'ять, усілякі матеріальні знаки історичної культурницької пам'яті того народу, який стався об'єктом захопу і колонізаційного гвалту. І наступний механізм – це розбурення місцевої системи едукації. Ми пам'ятаємо про закриття Полоцького єзуїтського колегіуму, ми пам'ятаємо про Віденський університет. І на решті заміна мови комунікації, усталювання мови імперського центру, у виніку якого білоруська мова набиває нижчий статус або розглядається як мова неедукованих слоїв насельництва, як мова, на якій неможливо займатися ніякої інтелектуальної діяльності, як мова мовчання, як мова підпорядкованого.
Коли ми говоримо про провінцію, то ми маємо на увазі, що провінція існує відносно нейкого центру. Коли я вас слухаю, у мене повстає відчування, що ви говорите про Білорусь у цілому як провінцію відносно центру Російської імперії. Білорусь є провінція вся?
Безумовно, менавіта в гэтым сэнсе я казав про Беларусь як провінцію, як територію захоплену, як так званая окраина Російської імперії. Такой же провінцією у тие часы была і Україна, і сьогоднішні Балтицькія країни. Так, безумовно, ёсць імперський центр, імя гэтаму імперскому центру Москва. Ёсць высокая культура, якая навязывается гэтым імперським центром. Задача імперського центру привязать, зрабіць залежнымі тие захопленыя тэрыторыі.
Але калі гаварыць про Беларусь як цілісну етнічну територію. Коли говорить про Білорусь як державу, то, напевно, існує провінція, яка орієнтується на центр, якою з'являється столиця. Чи можна казати про провінцію внутрі Білорусі відносно центру столиці Білорусі?
В принципі, можна, гэта такі французскі варіант, калі раней до сьогоднішнього часу лічыцца, што все, што знаходзіцца па за межамі Парыжу, правінцыя. Але ў дадзеным выпадку правінцыя гэта папросту не болей як адміністрацыйная адзінка. Калі ж я кажу пра правінцыю ў нашым от гэтым гістарычным сэнсе, то правінцыя это заўсёды падпарадкаваная земля. Калі ж гаварыць у другім сэнсе, то я не бачу, каб, скажам, сённяшнія беларусы, якія жывуць, да прыкладу, у Бярэсці, пакутавалі на комплект не неповновартості з того, що вони не живуть у Мінську. Але коли я кажу про комплекс неповновартості, то давайте згадаємо вельми конкретної ситуації. Комплекс неповновартості дотично імперського культурницького центру. Згадаємо совєтські часи, коли чомусь більшість білорусів думали, що все саме лепше це є у Москві. Що там якби собрані всі саме моцні інтелектуальні сили. Ми пам'ятаємо, доволі часто бувало так, що, наприклад, некоторі твори літературні спочатку атрымлівалі пэўнае рэнамэ ў Маскве і потым вярталіся ў Беларусь.
З гэтым комплексам камфортна жывецца?
Да пэўнай ступені. Это калі чалавек не адчувае патрэбы свабоды. Тады ён лічыць, што лепш быць падпарадкаваным. І мы памятаем, як з гэты комплекс правінцыяналізму вылез на пачатку 90-х гадоў, калі заклікі да незалежнасці Беларусі сутыкаліся з такой вельмі простай формулай. Как же мы без Росіі? Без Росіі мы нікак не сможам. У нас же нет ресурсаў, да? Гэта ёсць праява таго самага правінцыйнага комплексу, калі народ, нацыя не разлічвае на свае ўласныя сілы.
А якія ресурсы мае Беларусь, каб пазбавіцца гэтага комплексу?
Гэта перадусім наша незалежнасць, гэта перадусім наша палітычная свабода і палітычная суб'ектнасць, якую сёння Беларусь мае. Другая падстава гэта безумоўна прага свабоды. Свабода як каштоўнасць вядзе да таго, што чалавек пачынае верыць у свае сілы, у самога сябе, у тую краіну, дзе ён жыве, у той народ, у тыя перспектывы, якія ён, ягоныя суайчыннікі могуць мець, з'яўляючыся свабодным народам. Гэта тое, што разбурае комплекс правінцыйнасці. І заўважце, беларусы паступова губляюць гэты комплекс.
А хто сёння падтрымлівае гэты комплекс правінцыйнасці, які па-ранейшаму ўласцівы пэўнай частцы грамадства?
Гэта адсутнасць незалежнай інфармацыйнай прасторы. У нашых тэлеканалах дамінуе расійская поп-культура. На нашых FM-станцыях можна пачуць расійскую папсу, але што тычыцца, напрыклад, якаснай заходняй музыкай, то гэта заўсёды вельмі дазавана. То есть, перадусім, гэты комплекс правінцыйнасці падтрымліваецца культурніцкай залежнасцю ад былой метраполіі, ад Москвы. Гэты комплекс часткова падтрымліваецца палітычнай залежнасцю беларускага рэжыма ад Москвы. Гэта, безумоўна, адсутнасць такой моцнай псіхалагічнай мяжы з Расіі. І нарэшце гэта тым, што працэсы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў яшчэ не завершаны. Калі беларусы нарэшце стануць нацыяй у тым сэнсе, якім зараз нацыяй з'яўляюцца ўкраінцы, я думаю, што мы станемся сведкам дэкаланізацыі.
Як доўга яшчэ можа існаваць гэты комплекс правінцыйнасці ці міт пра Беларусь як правінцыю, і хто стане магіччыкам гэтага міту?
Будзе так доўга, наколькі беларусы будуць пачувацца залежнымі ад Расіі, і так доўга, наколькі яны будуць лічыць сябе непаўнавартасным народам параўнанні з расейцамі. Ну а хто гэта разбурыць? Я думаю, што гэта разбураем мы ўсе разам паціху кожны дзень, а ўвогуле гэта разбурыць некія яркія праявы альбо прыклады сур'ёзнай творчасці альбо ў галіне беларускага мастацтва, альбо беларускай культуры, беларускай інтэлектуалістыкі. Гэта задача для новых незалежных беларускіх элітаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачы «Беларуская Атлантыда» удзельнічаў філёзаф Алесь Анціпенка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Дорогие слухачы, запишайте, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров.
Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23.30 у Пражской студии новинов Стаси Вашкевич. Одразу после выпуску новинов слухайте «Белорусское замежжа». Ника Выговская, якая живе и працуе в Чили, расскажет про свой досвід життя у этой паўднёва-американской краине. Затем, приблизно 23.45, запись отказа у гостя онлайн-конференции одного из сустаршиня у партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца на пытание наведников нашего сайта. А теперь до подеев у Беларусі і свеце. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярда даляраў. Пра гэта было заяўлена сёння на паседжанні прэзідыума ўраду Расіі. Прадстаўніцтва ЗША пры АБСЕ выступіла з заявай наконт апошніх палітычных арыштаў і разгону мірных дэманстрацый у Беларусі. Ключавой умовай для паляпшэння беларуска-амерыканскіх дачыненняў ёсць прагрэс у галіне правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі, сказана ў заяве. Праз тыдзень Менск наведае камісар еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі еўразвяз павінен вырашыць адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. І ў Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. Працягваем навіны сёння ў свеце. «Газпром» пацвердзіў, што атрымаў ад украінскай кампаніі «Нафтагаз» 360 мільёнаў даляраў, якія тая была вінная за спажыванне газу ў мінулым месяцы. Генеральны сакратар НАТО Яп де Гопсхефер паведаміў, што на паседжанні міністраў замежных спраў краінаў НАТО ў Брусэлі было вырашана ўзнавіць адносіны з Расіяй на вышэйшым узроўні. На прэсавай канферэнцыі, якая адбылася пасля брусэльскага паседжання, Хілары Клінтон, дзяржсакратар ЗША, паведаміла, што ЗША плануюць запрасіць Іран на міжнародную канферэнцыю па Афганістане, якая мае адбыцца 31 сакавіка. Пакістанскім уладам удалося ўстанавіць асобу нападнікаў на канвой, які вёз зборную Шры-Ланкі па крыкеце. Са спасылкай на губернатара правінцыі Пенджаб паведамляецца, што некалькі падазраваных ўжо былі арыштаваныя. Губернатар, аднак, адмовіўся паведаміць падрабязнасці, ссылаючыся на следчую тайну. Сёння ў Іерусаліме падчас спробы ўчыніць напад быў забіты палестынец, кіроўца бульдозера. Ён накіраваў свой бульдозер на аўтобус і аўтамабіль паліцыі, два паліцыянты былі параненыя. Францыя ізноў жадае далучыцца да камандных структураў НАТО, які яна пакінула ў 66-м годзе ў знак пратэсту супраць гегемоніі ў блоку Злучаных Штатаў. Прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Філон прапануе парламенту вынесці ўраду вотум даверу, першым афіцыйна агучыць гэтае рашэнне. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму і неўзабаве гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Паўлам Севярынцам. А зараз перадача «Беларускае замежжа». Сёння ў ёй беларускі погляд на жыццё і працу ў Чылі. Перадачу падрыхтавала вядзе Таццяна Поклад.
Моладзь з Беларусі едзе за мяжу не толькі дзеля адукацыі альбо працы. Далёкія падарожжы распачынаюць і дзеля самарэалізацыі і новых незвычайных уражанняў. Але далёкія падарожжы справа сур'ёзная, гэта не паездка на некалькі месяцаў. Планаваць даводзіцца ўсё з адказнасцю, нават калі гэта рамантыка.
Мы шукалі рамантыкі спачатку ў Мексікі, але ж было вельмі страшна туды ехаць, таму што там бардак. І калі пабачылі, што ёсць пазіцыі ў Чылі, так паехалі ў Чылі.
Ніка Выгоўская, журналістка, беларуская грамадская актывістка, жыве і працуе цяпер разам з мужам у Чылі, у Паўднёвай Амерыцы. Чылі – трапічная краіна на паўднёвым захадзе ўздоўж акіянскага ўзбярэжжа, даўгая паласа зямлі паміж Ціхім акіянам і гарамі Андамі. Рамантыка не выключае і магчымасці добрааплачываемай працы, і магчымасці вучыцца. Маладыя спецыялісты з дыпломамі, навуковымі ступенямі, якіх Чылі запрашае працаваць па кантрактах на пэўны час, атрымліваюць заходнія заробкі. Але пра гэта пазней. Спачатку рамантыка. Сюрпрызы, нечаканасці, словам, сама краіна. даступная, дарэчы, усім, а не толькі тым, хто валодае гішпанскай. Калі Ніка вылятала ў Чылі, гішпанскую, на якой размаўляюць у гэтай краіне, яна не ведала зусім. Веданне ангельскай ўжо бадай і дастаткова, каб увесь свет зрабіўся блізкім і даступным. Далей усё залежыць ад уласнай адкрытасці, гатовасці вучыцца. Цяпер усяго праз 4 месяцы гішпанская для Нікі ўжо не праблема. Праўда, дапамагла папярэдняя гуманітарная адукацыя.
Ну, гішпанская мова вельмі простая. Насамрэч, калі вось мы ў яго бралі 2 гады латыні, і пасля гэтай латыні вельмі проста разумець. Але ж адразу так пачаць размаўляцца, гэта было цяжка. Ну, праз 2 месяцы я пачала размаўляць. Ну, зараз я ўжо размаўляю, магу ну, нормально з людзьмі атрымаць. Адносіны, размовы, і ўжо з'явіліся сябры, і ў госці ходзяць, і мы ў госці ходзім.
І зноў жа, ці можна жыць і працаваць у Чылі, не ведаючы гішпанскай? Таксама можна, хаця, напэўна, не так цікава. Муж Нікі, літоўскі фізік, пакуль не адолеў гішпанскую, як не адолеў і беларускую, хаця родную мову адзін аднаго, Ніка і яе муж пачалі вучыць адразу. Як з літоўскай, так і з гішпанскай Ніка пакуль абагнала мужа. Калі ведаеш мову краіны, у якой жывеш, хаця і не плануеш тут заставацца назаўсёды, па-сапраўднаму адкрываеш для сябе новы свет. Тым больш, што гэта свет вельмі прыязных людзей, кажа Ніка.
А наогуле тут вельмі прыгожыя, людзі ставяцца адзін да аднаго з сэрцам, што было для мяне сюрпрызам, бо калі ляцелі сюды, то уяўлялі, што тут як на дзікам захадзе, гома-гомені люпус тэст. Але ж насамрэч ніхто тут нікога не есць. Усё добра.
Цяпер у Чылі пачынаецца восень. Збіраюць ураджай. Ужо бываюць непагодныя дні, калі сумна. Хаця тэмпература яшчэ прыкладна каля 20 градусаў цяпла, а то і меней. Ніка жыве ў горадзе Валпарайса, на самым узбярэжжы Ціхага акіяну. Купацца ў акіяне Ніка паспрабавала толькі раз, якім бы не было спякотным надвор'е, вада халодная з-за цячэнняў, якія ідуць з поўначы.
Цікавае месца, таму што тут порт і тут студэнцкі горад. І тут яшчэ будынак парламента знаходзіцца. І даволі вялікае месца, каля 2 мільёнаў, можа нават больш. І гэтыя ўсе цёкі, яны тут неяк перакрыжоўваюцца, і гэты порт, гэта студэнцтва, і гэта ўсё начное жыццё, ведаеце, ўсё гэта тут б'е неяк.
Era el Rubicón, parece sincera, chan, chan, chan. Y esto es O'Neill. Ya no puedo más en Carolina.
Гэта музыка, якую слухаюць сёння ў Чылі паўсюль, гэта папулярная чылійская музычная радыёстанцыя «Караліна». Цяпер Чылі з'яўляецца краінай з дэмакратычным кіраваннем і эканоміка, якая хутка развіваецца. Паводле аналітыкаў, Чылі займае першую пазіцыю ў паказніках канкурэнтаздольнасці сярод краін Лацінскай Амерыкі. Чылі адначасова краіна, дзе цяпер існуе значная розніца ў эканамічным і сацыяльным становішчы людзей. Некваліфікаваная праца надзвычай танная, у тым часе як спецыялісты з адукацыі атрымліваюць заробкі на ўзроўні заходніх стандартаў. Наступствы кіравання дыктатуры ўрадавай хунты на чале з генералам Аўгуста Піначэтам, які быў пры ўладзе да 1988 году, адчуваюцца і цяпер, кажа Ніка.
Насамрэч, тут пра Пінашэта вельмі памятаюць і вельмі адчуваюцца вельмі добрыя людзі, і гэта ў вачах адчуваецца, што яны памятаюць, калі людзі знікалі, і трохі пачытала пра Пінашэта і вызначыла для сябе неяк падабенства з рэжымам, які зараз у Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Маладыя беларусы едуць за акіян не толькі дзеля адукацыі або працы, але таксама і за рамантыкай. Ніка Выгоўская, якая жыве і працуе ў Чылі, расказвае пра свой досвід жыцця ў гэтай паўднёва-амерыканскай краіне. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ніка Выгоўская, якая жыве і працуе цяпер у Чылі, параўноўвае Беларусі гэтую паўднёва-амерыканскую краіну. Найперш думкі аб такім параўнанні з'яўляюцца з-за дыктатарскага мінулага Чылі. Вось гэты перыяд 14-гадовай дыктатуры Піначэта і тагачасныя эканамічныя і палітычныя рэформы выклікаюць супярэчлівыя ацэнкі. Ёсць меркаванне, што вайсковы пераварот 1973 году быў антымарксісцкай рэвалюцыяй, які спыніў левы сацыялістычны эксперымент у краіне, а эканамічныя рэформы часоў Піначэта нібыта сталіся асновай эканамічнага роста Чылі. Напэўна, ва ўсіх дыктатурах можна знайсці падобныя рысы. Ніка тлумачыць, што ёй нагадала ў Чылі беларускую сітуацыю.
Падабенства гэта ну вельмі такое простае, вось эканамічныя нейкія паказчыкі, яны завышаюцца ў той час, як асноўная маса насельніцтва няма за што есці. Дзеці кідаюць школы, вельмі цяжка было ім жыць. Прыпынашаць, ну, сапраўды. І гэта яшчэ засталося тут, адчуваецца. Гэта ўлада пінашэцкая кантралявала ўсе прафсаюзы. І людзі працавалі, вы не ўяўляеце сабе, 15 даляраў за месяц зараблялі і не маглі б баставаць.
Цяпер краіна, багатая зямнымі рэсурсамі, з трапічным кліматам і развітай сельскай гаспадаркай, мае велізарны знешні доўг. Ніка распавяла, што бачыць самы красамоўны сімбаль выніку кіравання дыктатуры Піначэта ў сваім горадзе, у якім, дарэчы, і нарадзіўся Аўгуста Піначэт у Вальпарайсе. І сімбаль гэты – помнік у гонар медзі, найбуйнейшым вытворцам і экспарцёрам, якой Чылі з'яўляецца. Помнік гэты абкружае невераемны жабрацкі кірмаш.
Вось і дагэтуль у цэнтры горада Вальпарайсе, дзе мы жывём, стаіць помнік з дроту, з медзі. Ну, не калючы гэты дрот, а звычайны дрот, сімбаль дабрабыту Чылі. Пад гэтым помнікам я такога ўвогуле ў жыцці не бачыла. На кардонках і незразумелых усялякіх мяшках на падлозе сядзяць людзі і прадаюць. Чаго яны толькі не прадаюць. І гумавыя ляйкі, якія яшчэ не ведаю, унукаў Піначэта бачылі, не герметычныя усялякія кубачкі, ключы, якія ўжо нічога не адчыняць, кітайскія вырабы масавага спажывання і гэтак далё. Не, я не кажу, што на гэтым так званым рынку немагчыма знайсці вартыя рэчы, як ва ўсялякай сметніцы магчыма. Патрэбен толькі досвід. Але ж гэты рынак толькі прыватны прыклад, з чым мала справу ў сучаснае кіраўніцтва Чылі. Для сябе я называю гэта жывы помнік Піначэту. Гэты рынак сапраўды жывы помнік Піначэту. Жабрацкі. У асноўным жа тут шмат вялікіх новых супермаркетаў, дзе можна знайсці ўсё, што патрэбна. Маленькіх прыватных крамаў, дзе я цябе ведаюць і падрыхтаваны нават у крэдзіт гандляваць. Бо у мяне такі выпадак, калі я на грошы забылася. Дзе мне сказалі, на нічога, заўтра прынясеце гэтыя грошы. Было вельмі прыемна.
Але самая найгоршая спадчына дыктатуры Піначэта, кажа Ніка, гэта высокая непісьменнасць у краіне.
40% дзяцей вымушаны былі пакінуць школы і пайсці працаваць. З-за гэтага вельмі шмат непісьменных людзей, якія не вінаваты ў тым, што яны непісьменныя. Добра, што зараз кіраўніцтва Чылі разумее, як неабходную дзяржаве сапраўдныя спецыялісты, і шмат увагі аддае менавіта адукацыі. Шмат універсітэтаў, шмат інстытутаў, шмат профвучылішчаў, і гэта вельмі добра. І кіраўніцтва запрашае замежных спецыялістаў.
Цяпер і адукаваных замежных спецыялістаў, ахвотных паехаць у Чылі, нямала. Таму што добрая краіна і высокія заробкі, кажа Ніка. Пасля студэнцкага жыцця ў Еўропе маладая сям'я цяпер можа здымаць трохпавярховы дом з вялікім садам. На гэта ідзе толькі траціна аднаго заробка.
Трохпавярховы дом і з вялікім садам. І вельмі, вельмі добры. Мне падаецца, што найлепшы ва ўсім свеце. Мене такога ў жыцці яшчэ не было. Не, мабуць, было ў дзяцінстве, калі мы жылі на высылках ў Кіргізіі. Но там было іншае. А тут вельмі, вельмі добра. Набылі машыну, але ж вельмі старую, но яна яшчэ ездзіць. Набылі месяц таму. Зараз можам ездзіць і думаем у пустыню з'ездзіць.
Ніка кажа, што дні яе ў Чылі бываюць самыя розныя. Часам яна сумуе па зіме, па снегу, часам цешыцца трапічнай прыгажосці. Ніка праз інтернет працягвае сваю ранейшую грамадскую актыўнасць у арганізацыі па абароне правоў зняволеных у Беларусі над бар'ерам і таксама мае яшчэ адну працу, звязаную з беларушчынай. Для канадыйскай кампаніі ZI Corporation of Canada.
Я працюю в інтернеті зараз. Одна компанія, яка хоче зробити таку програму для телефонів, щоб можна було писати смски по-білоруську, щоб можна було почати набирати слово, і там воно вже було. Подобне є Tech9 для англійської мови, і ось вони зараз хотіли для білоруської створити.
Ніка Виговська в Чилі. Калі я не запыталася пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні, падзяліцца сваім досведам і прапановамі. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин подписал постанову об выделении Беларуси кредиту на 500 миллиардов доляров. Простый день Минск наведает комиссар Евразвязу Бенита Феррера-Вальднер. Наближается термин, коли Евразвяз повинен вырашить, отменить ти обновить санкции супраць белорусских чиновников. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатоль Лябецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Аляксандра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося 2. У сераду на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з Паўлам Севярынцам, сустаршынём партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў Паўла на пытанні наведнікаў сайта. Іх агучваў Сергей Навумчык.
Паважаны спадар Севярынец, калі ласка, патлумачце, чым канцэптуальна ваша тэза «Жыць па законам Біблія» адрозніваецца ад «Жыць па законах шарыяту Карана». Вы хочаце пабудаваць хрысціянскую дзяржаву, так як мусульманскія экстрэмісты, вахабіты, напрыклад, хочуць пабудаваць мусульманскую дзяржаву. А як жа правы чалавека і ці ў далёкай перспектыве такая канцэпцыя не прывядзе да вайны сусветаў? Дзякуй, Бог вам у дапамогу, але не нашкодзь.
Адрозненне хаця б у тым, што Беларусь квітнела, калі імкнулася жыць паводле біблейскіх прынцыпаў. Галоўныя героі беларускай гісторыі верылі ў Ісуса Хрыста як збаўкі. Менавіта бел-чырвона-белы сцяг Хрыста, а не чырвона-зелёны. Герб з крыжам, а не з серпом ці паўмесяцам. І гімн «Магутны Божа», а не «Аллах Акбар» ці «З братняю Русю» – это ключавыя коды нацыянальнай ідэі. А правы чалавека ў найвышэйшым сэнсе, як вобраза і падабенства Божага, право на жыццё, на свабоду слова і сумлення, на асабістую годнасць і гэтак далей, ёсць цэнтральным паняццем хрысціянскай дэмакратыі. Чалавек як асоба, а не проста як індывід, або безаблічная частка калектыву, найпаўней адлюстраваны якраз у хрысціянска-дэмакратычнай палітыцы персаналізму. Такая палітыка накіраваная на мір, а не на канфронтацію.
Наступнае пытанне да Паўла Севярынца задае ягоны цёзка Павел. Шановны Павел, навошта вы робіце рэкламу Пану Богу? Ці всемагутны Бог патрабуе транспаренту ў форме вашай партыі?
Бог патрабуе ад кожнага хрысціяніна абвяшчаць Евангелле. Евангелле паводле Матвея 28:19. Жыць паводле хрысціянскіх прынцыпаў, чытайце нагорную казань, і паказваць шлях іншым. Матвея 5:14-15.
Ці вы з'яўляецеся сапраўдным практыкуючым хрысціянінам, як канкрэтна вы верыце ў Бога?
Так, я прыхаджанін Свята-Петрапаўлаўскага сабору ў Менску, праваслаўны.
Ці бывае гэтак, што ваша апінія ці погляды будуюцца на домыслах і ці сапраўды той, хто супраць вас, ваш вораг? Не раз вы выказывалі свой погляд, не ведаючы тэмы.
Той, хто выступае супраць мяне, не ёсць маім ворагам. Але памыляцца здаралася. Калі вас асабіста нечым пакрыўдзіў, то дарыце, калі ласка.
Ці ви пераконаны ў тым, што стварылі, і ці палітыку можна змешваць з тым, што святое? Ці ксяндзы і папы з біскупамі могуць належыць да БХД? Толькі не ўспамінайце калабарантаў Вялікай Айчыннай вайны. Два прозвішча вядома пра каго рэч.
Ведаеце, беларуская хрысціянская дэмакратыя ўзнікла менавіта ў асяроддзі каталіцкага касцёлу, причем задолго до Другой Сусветной войны. В 1917 году Белорусская христианская демократичная злочность, в 1926 году уласна БХД. Ее лидерами были ксяндзы-патриоты Адам Станкевич, Винцент Гадлеўский, Фабіян Абрантовіч. Коли вы заличиваете когось из них до коллаборантов, Бог вам судья. Поводле сучасного католического канонического права, накольки я ведаю, ксяндзы не могут належить до политических партий, але могут их подтримать.
Спадар Павел, па-першае, віншую вас з паспяховай працы на карысць стварэння новай палітычнай сілы. Ну, а па-другое, мяне цікавіць, які прагноз асабіста ў вас на прэзідэнцкія выбары 2011 году? Кандыдаты, расклад сілаў, а можа, могуць быць датэрміновыя выбары? І якую пазіцыю зойме БХД?
Пакуль на ростанях крызісу еўрапейскай палітыкі ўсходняга партнерства і так званай лібералізацыі найбольш цікавы, якраз такі сёлетні, 2009 год. Ён можа стаць ключавым. Задача мінімум БХД на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах з'єднаць беларускі рух вакол моцнага нацыянальнага кандыдата і правесці масавую кампанію, якая верне палітычную ініцыятыву незалежніцкім сілам. Задача максімум – перамагчы.
Чаму Лукашэнка прыйшоў да ўлады, чаму ён з'яўляецца прэзідэнтам да гэтага часу?
Эпоха Лукашэнкі – гэта адлюстраванне духовнага стану ўсяго беларускага посткамуністычнага грамадства. Але гэта толькі пераход ад 70 гадоў безбожнай камуністычнай правінцыі да эпохі, я ў гэта веру, вольнай хрысціянскай дэмакратычнай Беларусі.
Ці вы разумееце, што Еўропа – гэта паміраючая цывілізацыя?
Так, сучасная заходняя Еўропа перажывае сур'ёзны ментальны крызіс, звязаны перш за ўсё са стратай хрысціянскіх каранёў. Але ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, у Польшчы, Славаччыне, Румыніі, Балгарні, Украіне, Літве, назіраецца уздым і хрысціянскага руху, і ўсплёск асэнсавання уласнай еўрапейскасці. Думаю, што адраджэнне Еўропы пачнецца адсюль, з усходу. Беларусі тут прызначаны асабліва.
Вы неяк, назваўшы Каліноўскага самай выбітнай фігурай беларускай гісторыі 19-го стагоддзя, назвалі Пазняка самай вялікай фігурай 20-го стагоддзя. Вы не змянілі сваіх ацэнак?
Зенон Пазняк, які ўзначаліў нацыянальны рух у эпоху руйнавання камунізму, дамогся аднаўлення беларускай незалежнасці і сфармуляваў нацыянальную ідэю як сутнасна хрысціянскую, безумоўны лідар 20-го стагоддзя нашай гісторыі. Поўны шэраг за беларускае тысячагоддзе бачыцца мне такім. 10-е стагоддзе Рагнеда, 11-е Усяслаў, 12-е Кірыла Тураўскі, 13-е Міндаўг, 14-е Альгерд, 15-е Вітаўт, 16-е Скарына, 17-е Леў Сапега, 18-е Касцюшка, 19-е Каліноўскі, 20-е Зянон Пазняк.
Наступнае пытанне Павлу Севярынцу ад Зміцера. Паважаны спадар Севярынец, віншую вас з утварэннем БХД. У мяне да вас такое пытанне. Як вы думаеце, каго будзе вылучаць АДС кандыдатам у прэзідэнты ў 11-м годзе?
Дзякуй, Зміцер. Відавочны кандыдат ад АДС Сергій Калякін. Ні ў якія АДСы БХД уступаць не будзе, пакуль там ёсць прарасійскія камуністы. Сённяшні стан беларускай апазіцыі проста ганебны. Нацыянальныя сілы мусяць вярнуць сабе лідарства ў дэмакратычным руху, бо толькі тады магчымая перамога.
Павел, калі ласка, такое пытанне. Калі ў нас усё ж усталюецца прававая дзяржава, дык якія, на ваш погляд, павінны быць узаемадачыненні паміж дзяржавай і рэлігійным асяродкам грамадства? Вера – справа прыватная, ці яе можна неяк рэгуляваць, кантраляваць праз спецыяльныя дзяржаўныя інстытуцыі?
У Беларусі усталюецца прававая дзяржава, калі да ўлады прыйдуць людзі, якія вераць у Бога і любяць сваю краіну. Правасвядомасць беларусаў як хрысціянскай нацыі унікальная. Сведчанне таму Полацкая веча, статуты Вялікае княства Літоўскае, Канстытуцыя Рэчы Паспалітай. Царква аддзелена ад дзяржавы самім Хрыстом. Кесару кесарава, а Божае Богу. Таму рэгуляванне і кантроль над верай недапушчальны. Айцы царквы казалі пра сімфонію, гарманічную супрацу царквы і дзяржавы на карысць усяго грамадства.
Наступнае пытанне Павлу Севярынцу з Москвы. Па сутнасці БХД будзе гуляць на тым жа самым электаральным полі, наколькі пра такое можна казаць ва ўмовах сучаснай Беларусі, што і БНФ, і КХП БНФ, на тую ж самую аўдыторыю людзей, прыхільных да дэмакратыі, беларускага нацыянальнага адраджэння і кансерватыўных каштоўнасцяў. Якое ідэалагічнае адрозненне паміж БХД па БНФ, КХП БНФ і рухам за свабоду? А калі няма розніцы, навошта было ствараць арганізацыю?
Беларуская хрысціянская дэмакратыя розніца ад вышэй памененых арганізацый тым, што ўпершыню ў Беларусі палітычная партыя пачала сістэмную працу з цэрквамі, з вернікамі, як з галоўнай сацыяльнай базы. Таму мы не будзем гуляць на электаральным полі. Мы будзем працаваць. Ніхто з палітычных сілаў дагэтуль не займаўся ані свабодай веры, ані абаронай сямейных каштоўнасцяў, ані беларусізацыяй хрысціян. Зараз за гэтую працу взялася БХД. Тулі большая увага да хрысціянскай дэмакратычнай ідэалогіі. Калі КХП БНФ, гэта тыповая правая, партыя БНФ, нацыянал-дэмакраты, а рух за свабоду яднае кансерватараў, лібералаў, сацыял-дэмакратаў, беспартыйных грамадскіх актывістаў. Дык БХД – гэта хрысціянскія дэмакраты, правацэнтрысты. Навошта новая партія? Ведаеце, у Евангелі напісана, не ўліваюць новае віно ў старыя мяхі, бо і мяхі парвуцца, і віно прападзе.
Якія канкрэтна супольныя акцыі, мерапрыемствы, дзеянні плануюцца рабіць з азначанымі вышэй палітычнымі сіламі, то бок БХД, ПБНФ і КХП БНФ?
Мы будзем прапаноўваць супольныя кампаніі нацыянальнага маштабу. Кампанію «Люблю Беларусь» – гэта беларусізацыя хрысціянаў і хрысціянізацыя беларусаў. У нас ёсць больш за 10 праектаў з галіны беларускай хрысціянскай культуры. Гэта кампанія «Моцная сям'я, моцная Беларусь» супраць п'янства і алкагалізму, за паменшэнне колькасці абортаў, колькасці разводаў, за ўмацаванне сям'і, кампанію за свабоду веравызнання супраць магіі акультызму, безумоўна, кампанію за свабодныя выбары. Думаю, што разам мы будзем удзельнічаць і ў акцыі на дзень волі 25 сакавіка.
Вельмі імпануе ваше апеляванне да ідэі маралі ў палітыцы. Якія асноўныя недахопы ў гэтым дачыненні вы можаце назваць прымяняльна да палітыкаў ва ўладзе і ў апазіцыі? Шчыра зычу поспехаў і плёну вашай дзейнасці на карысць Беларусі.
Дзякуй вялікі. Галоўная бяда і ўлады, і апазіцыі, і сённяшняга грамадства ў тым, што за 70 гадоў камуністычнага рэжыму і 15 гадоў Лукашэнкі хлусіць стала нормай, красці стала нормай, не ўкрадзеш, не пражывеш. Баяцца і палохаць іншых таксама стала нормай. На такім гвалце нельга пабудаваць моцную Беларусь.
Распавядзіце прыблізна, як праходзіць ваш звычайны дзень.
Дзень пачынаецца і заканчваецца з малітвы. 7 гадзінаў на кнігу, 4-5 гадзінаў на партыю, тым ліку сустрэчы, 2-3 гадзіны звычайна чытаю.
Якія найбольшыя небяспекі для беларускай хрысціянскай дэмакратыі вы бачыце?
З аднаго боку, ёсць небяспека ператварыцца ў звычайную партыйную карпарацыю, ідэалагічна цвёрдую, але вузкую, без сувязі з шырокім грамадствам. З іншага, распусціцца ў масавым руху і згубіць соль, як гэта адбылося з некаторымі хрысціянскай дэмакратычнымі партыямі на Захадзе.
І апошняе, Павел, ваше пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту.
Дарагія слухачы, дарагія наведнікі, дзякуй вам вялікі за пытанні, за цікавасць да беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Запрашаю вас да ўдзелу ў працы БХД і ў нашых кампаніях. Спадзяюся, што разам з верою і з любоўю мы пераможам і сённяшні рэжым, і ўсе нашыя грамадскія беды. Дзе дух Гасподні, там свабода.
Прагучалі адказы Паўла Севярынца на пытанні наведнікаў нашага сайта. Цалкам тэкст онлайн-канферэнцыі вы знойдзеце на інтэрнэце, наша старонка свабода.орг. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага раёну. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу, калі ў гарадах беспрацоўе, абавязкова вернуцца на родную зямлю. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградская 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. 110-00.